tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja teise peatüki salme 20-26, kus Johannes kutsub üles püsima Kristuses ning hoiduma eksiõpetustest.
Meie eelmine saade lõppes arutlusega päästekindluse teemal. Selle teema juurde juhtis meid Johannese tõdemus, et kristlikus koguduses oli ka inimesi, kes tegelikult polnud uskunudki. Vähemalt mitte nii, nagu õpetas uskuma Jumal oma sõna läbi. Ilmselt olid neil tekkinud mingid oma arusaamad ja oma usk. Järelikult polnud neil ka püha vaimu, sest püha vaim õpetab alati Kristust tundma vastavalt Jumala ilmutusele tema sõnas ja mitte mingil muul kombel. Millalgi olid need inimesed kogudusest lahkunud ja hakanud survet avaldama ka teistele koguduse liikmetele. Sellega olid nad tegelikult seisnud vastu Kristuselegi, mistõttu Johannes võis neid nimetada isegi antikristusteks. Olles rääkinud valekristlastest, pöördub Johannes jälle nende poole, kes tegelikult usuvad Jeesusesse Kristusesse. Loen esimese Johannese kirja teisest peatükist 20. salmi. Teil on ju võidmine sellelt, kes on püha, ja teil kõigil on teadmine. Johannes nimetab siin Jumalat selleks, kes on püha. See on tüüpiline juutlik kõneviis. Jumalat ei nimetatud otse, vaid kaudselt. Võidmine, mida ta nimetab, on seotud Vanatestamendi maailmaga. Näiteks Saamuel võidis õliga Iisraeli kuningaks esmalt Sauli ja hiljem ka Taaveti. Õliga võiti ka ülempreester ametisse. Õli sümboliseerib püha vaimu ja sellise õliga võidmisega koos anti ka Jumala vaimu and. Uue testamendi ajal elab püha vaim igas Kristusesse uskojas inimeses. Peetrus ütles nelipühapäeval, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks. Ning siis te saate püha vaimu anni, sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Apostlite tegude raamatu teine peatükk, salmid 38 ja 39. Siit näeb muide, et püha vaimu saamise eelduseks on peale ristimisega meeleparandus. Tulemine selle Kristuse juurde ja alistumine temale, kelle suhtes varem oldi ükskõikne või koguni vaenulik. Kõigil kristlastel on see ka selline võidmine, mis Vanatestamendi ajal oli ainult üksikutel inimestel. Võidmine tähendab püha vaimusaamist, püha vaim aga on võimeline juhtima kristlased kõigesse tõtte. Seepärast võis Jeesus öelda Johannese evangeeliumi 14. peatüki 26. salmis. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Siit selgub muuhulgas väga oluline tõde. Püha vaim on meile piiblis ja üldse Jumala tundmises just nagu giidiks või juhendajaks. Teda võib võrrelda kooliõpetajaga, kes õpilasele ainet kannatlikult seletab ja juhendab, kuni õppetükk selgeks saab. Johannes ütleb veel, et kõigil kristlastel on teadmine. Seda ta ütleb, tuletamaks oma lugejatele meelde, et neil ei ole teadmisest puudus. Peame meeles, et Johannese kiri on võitluskiri gnostitsistliku eksiõpetuse vastu, kus rõhutati just erilist teadmist. Gnostikud väitsid end valdavat Jumala saladusi, mis olid paljastatud ainult neile. Nüüd Jumala poolt volitatud apostel rahustab kristlasi, öeldes, et neil on kõik see teadmine, mis inimese ja Jumala vahelise suhte jaoks on oluline. Nad tunnevad Jumala sõna ja neis elab Jumala enda vaim. Enam sügavamat teadmist pole kusagilt võimalik saada. Püha vaimu abiga võib inimene uurida Jumala sõna sellisel viisil, et see tõesti teda ka valgustab, mitte ei osutu ainult surnud kirjatäheks. Ka Jumala antud kogemuste kaudu on inimesel muidugi võimalik kasvada Jumala tundmises, aga see kasv ei põhine mingil erilisel teadmisel, vaid Jumala tahte tundmises süvenemisel. See vastus sellised õpetused, kus väidetakse, et teatakse hoopis rohkem ja sügavamaid saladusi võrreldes tavalise kristlusega, on tegelikult eksiõpetused. Seda tuleb rõhutada ka tänapäeval, kus taolistest õpetustest pole puudust. Juba igavikku lahkunud Vernon McGee, kes on Ameerikas kaua aega raadios piiblit õpetanud, on jutustanud kohtumisest oma õpingute ajal ühe vanamemmega maal. See naine oli kirjaoskamatu. Oli suure seltskonnaga einestatud ja keegi palus, et noori jutlustaja Vernon, kes neil külas oli, loeks vanamemmele piiblit, kuna ta ise seda lugeda ei saanud. Nii avas McGee oma piibli Johannese evangeeliumi 14. peatüki kohalt ja hakkas seda seletama. Hetke pärast hakkas vanamemm küsimusi esitama. Kas oled tähele pannud seda või seda? Kas oled näinud, et seal öeldakse nii ja nii? Lõpuks vanaema seletas ja tulevane pastor kuulas. Koduteel küsis noori jutlustaja oma õpingukaaslaselt, kuidas küll see vana ema võis Johannese evangeeliumi 14. peatükist nii palju teada, kui ta ei osanud isegi lugeda. Ta sai targa vastuse. Kas sulle on pähe tulnud, et püha vaim ise on võinud teda õpetada? Võib-olla me kuulame täiesti valesid õpetajaid. Midagi sellist ütleb Johanneski oma kirjas. Meil on õpetajaks Jumala poolt antud püha vaim. Tema on parim võimalik õpetaja. Häda võib olla ainult selles, et isegi teoloogias võidakse kergemini juhinduda inimlikust tarkusest ja kaalutlustest, kui sellest, mida püüab ilmutada püha vaim. Ja siis minnakse eksiteele. Selle tulemuseks on, et Jumala sõna kaotab inimeste silmis usaldusväärsuse ja sellele toetutakse üha vähem. Mida enam seda juhtub, seda enam on ilmselt kuulatud valesid õpetajaid. Muide, see ei ole sugugi ainult tänapäevane häda. Juba Jeremia raamatu 8. peatüki 8. salmis küsib Jumal oma rahvalt. Kuidas te võite öelda, me oleme targad ja meil on issanda seadus? Tõesti, vaata, kirjatundjate valesulg on teinud selle valeks. Paneme tähele, et seal ei teinud Jumala sõna valeks selle vastased, vaid selle asjatundjad. Seda sama juhtub tänapäevalgi ja mitte vähe. Seetõttu tuleb meilgi ette vaadata ja mitte uskuda pimesi iga üht, kes piibli asjatundjana esineb. Loen 21. salmi. Ma ei kirjutanud teile sellepärast, et te tõde ei tea, vaid et te teate seda ning ühtegi valet ei tule tõe seest. Teisi sõnu, Jumala sõna on usaldusväärne ega sisalda valet. Psalmis 18, 31. Versis on öeldud, Issanda kõne on sulatatud puhtaks. Tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad. Et sõna on sulatatud puhtaks, see tähendab, et sealt on välja jäetud kõrvaline, aga esile tõstetud just see, mis ilmutuseks vajalik ja mis on inimese suhtes Jumalaga tähtis. Seda näeme väga hästi kas või Jeesuse Kristuse puhul. Ei räägita midagi tema tavalisest elust, nagu näiteks lapsepõlvest, kasvamisest, õppimisest või igapäevasest tööst. Seetõttu mõned isegi ütlevad, et me ei teadvatki, milline Jeesus Kristus tegelikult oli. Küll aga räägitakse üksikasjalikult tema sündimisest ja vaimulikust tööst, eriti aga kannatustest, surmast ja ülestõusmisest, sest just kõiges selles on lunastuslugu. See sõna on tõesti kilbiks neile, kes sellele toetuvad, nagu Jumala sõna üldse. Seal samas eespool salmides 26 ja 27 on öeldud. Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu. Puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks. Niisiis, kui kellegi jaoks tundub Jumala sõna väga keeruline ja arusaamatu, siis tõenäoliselt on probleem temas endas, mitte sõnas. Loomulikult on Jumala sõnas ka raskesti mõistetavaid kohti, aga põhiosas on see siiski täiesti mõistetav sõna. Näiteks 10. käsus ei ole midagi mõistuse vastast. Ka see, mida räägitakse Jeesusest Kristusest, on täiesti arusaadav, ehkki paljugi sellest võib esialgu tunduda uskumatu. Johannes tunnistab otse sõnu, et tal pole tuua neile kristlastele mingit uut teadmist. Ta üksnes tuletab meelde seda, mida need uskujad juba ennegi teadsid. Ta tahtis, et nad kasutaksid teadmisi, mis neil juba olid, et uut eksiõpetust ära tunda. Selle näol oli tegemist valega, nii et seda ei olnud tarvis ka järgida. Johannes kirjutas seda kirja õieti kahel põhjusel. Ühest küljest tahtis ta julgustada usklikke pidama kinni sellest, mis neil juba oli, teisest küljest aga hoiatada ka valeõpetajate eest. Sel ajal oli gnostitsism pead tõstmas ja mitmesuguseid valekristlasi ilmus välja. Loen 22. salmi. Kes on valetaja? Eks ju see, kes salgab, et Jeesus on Kristus. Antikristus on see, kes salgab isa ja poega. See on karm ütlemine. Kõik valed on saanud alguse valevürstist saatanast. Johannes annab siin antikristuse määratluse. Johannese ajalgi oli mitmesuguseid antikristusi. Samuti on neid olnud läbi sajandite kuni meie päevini välja. Kes need on? Nad on need, kes salgavad Jeesuse jumalikust. Nad salgavad, et inimene Jeesus on ühtlasi ka Kristus, Messias, Jumal, kelle nimi on imeline nõuandja, vägev Jumal, keda on kirjeldatud Vanas Testamendis. Selle põhitõe eitamine on üks antikristuse tunnuseid. Kirikuisa Ireneus määratles omal ajal gnostitsismi järgmiselt. Nad ütlevad, et Jeesus oli Joosepi poeg ja sündis samamoodi nagu muudki inimesed. Tsitaadi lõpp. See sama eksiõpetus issandast Jeesusest tõuseb esile üha uuesti ja järjest tugevama jõuga. Ja see eksitus ei hoidu ka kristlikest kogudustest hoopiski eemale. Paraku leidub sellel ka uskujaid ja järgijaid. Johannes määratles antikristusena selle, kes salgab isa ja poega. Salmis 23 ta ütleb, et ei ole võimalik salata poega, ilma et sellega saaks salatud ka isa. Kristuse jumalikkus on oluline inimese päästmises. Kui ta ei ole Jumal, siis see mees, kes suri Golgata ristil 2000 aastat tagasi, ei või olla meie päästja. ta ei saaks siis olla isegi mitte ise enda päästja. Ükski patune inimene ei või surra teise patuse eest ega lepitada sellega tema patte. Jumal ise pidi saama inimeseks, et sinul ja minul oleks lunastus patu, surma ja saatana võimust. Loen 23. salmi. Kes iganes salgab poja, sellel pole ka isa. Kes tunnistab poega, sellel on ka isa. Kui sa ütled, et usud Jumalasse, aga salgad Kristuse jumalikkust, siis sa ei usu ka Jumalat, vähemalt mitte Piibli Jumalat. Piibli Jumal on see, kes saatis oma poja maailma surema meie pattude pärast. Ja kuna poeg on Jumal, siis ainult tema suutis anda Jumalale vastuvõetava ohvri meie pattude eest. Kui ta oleks olnud mida tahes muud kui Jumal, siis oleks ta isegi olnud patune ja suutmatu meid päästma. Loen 24. salmi. Mida te algusest peale olete kuulnud, see püsigu teis. Kui teis püsib see, mida te algusest peale olete kuulnud, siis püsite teiegi pojas ja isas. Sissejuhatavas osas ütlesin, et esimese Johannese kirja üheks keskseks teemaks on püsimine Kristuses. Kirja saajad olid saanud Jeesuses Kristuses päästetud. Seepärast tuli neil ka temas püsida ja mitte kuulata valeõpetusi, mis püüdsid neid temast lahutada. Kui Johannes siin ütleb, et kirja lugejates püsigu see, mida nad juba alguses olid kuulnud, siis viitab ta sellega evangeeliumile Jeesusest Kristusest. Ta räägib tema inimeseks ehk lihaks saamisest, ta elust, õpetusest, surmast ja ülestõusmisest. Johannes räägib kõigest sellest, mis teeb ristiusust ristiusu. Ta räägib päästmise alustest. Gnostitsistlik õpetus tahtis seda alust õõnestada. Seepärast tuli kirja lugejatel pöörduda tagasi selle juurde, mis nad juba alguses olid kuulnud, ja jääda sellesse. Siis nad jäävad ka pojasse ja isasse, ehk päästvasse osadusse Issanda Jeesusega. Just sellest osadusest tahtis saatan neid oma sepitsuste ja ahvatlevalt kõlava õpetusega lahutada. On oluline, et meil on elav usk, mis on rajatud temale, kes tuli maa peale 2000 aastat tagasi ja sündis neitsi Maariast. Johannes kirjutab oma evangeeliumis. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Johannese evangeelium 1.14. Samuti ütleb ta seal 18. salmis, keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ja ta jätkab, ainusündinud poeg, kes on isa rinnanajal, tema on meile teate toonud. Johannes ütleb nii siis, et ainusündinud poeg, kes on isa rinnanajal, on meile teate toonud, ehk meid teda tundma õpetanud, nagu seda samuti on tõlgitud. Algkeelne tegusõna on siin exegeomai, mis eesti keeles on tõlgitud teate toomiseks, aga mis tegelikult tähendab ära seletamist. Sellest on eesti keelde tulnud ka võõrsõna exegeetika, mis tähendab piibliseletusõpetust. Johannes ütleb siis, et inimeseks saanud Jumal on tegutsenud Jumala exegeedina ehk seletajana. Temas on Jumal tulnud meie hulka. Nii võime temast teada ja õppida teda tundma. Temas sai Jumal inimeseks. Ainult seetõttu ja tänu sellele me saame teda tundma õppida ja üle pea üldse midagi temast teada. Johannes rõhutab oma kirjas osadust Jumala isaga ja pojaga. Siin kohal ta ei rõhuta niivõrd elu Kristuses usu läbi temasse, vaid nimelt osadust temaga. Tõsi muidugi, et ilma usuta ei saagi seda osadust olla, aga rõhutades Kristusesse jäämist, tahab ta selgeks teha, mida eksiõpetuste järgimine endaga kaasa toob. Kes neid järgib, see kaotab osaduse isa ja pojaga, ehkki ta enda arvates võib ta usk olla muutunud palju targemaks. Loen 25. salmi. Ja see ongi tõotus, mille tema meile on tõotanud. Igavene elu. Jumal tahab anda meile igavese elu. Seda on ta tõotanud iga ühele, kes tuleb oma pattudega Jeesuse Kristuse juurde. Seepärast ei tähenda Kristusest taganemine mitte ainult Jumalaga osaduse katkemist, vaid ka igavese elu kaotamist. Siin pole raske näha seost pattulangemisjutustusega, kus tegelikult võib näha ka valeõpetuse tulemist maailma. Saatan ründas Jumala sõna selget ilmutust, väites, et tegelikult on asjad hoopis teisiti. Inimesed, kes seda kuulama ja uskuma jäid, kaotasid osaduse Jumalaga ja said surmaosaliseks. Vastavalt sellele Johannes ka jätkab. Loen 26. salmi. Ma kirjutasin seda teile nendest, kes püüavad teid eksitada. Siin ütleb Johannes otse sõnu, miks ta kõike eelnevat kirjutas. Juba tema päevil oli neid, kes salgasid isa ja poega ning hakkasid õpetama, et Jeesus Kristus ei olnud see, kelle ta ütles end olevat. Nad viisid oma õpetusega eksitusse ka mõningaid kristlasi. Johannes ütleb, et meil tuleb pidada kinni sellest, et Jumal on tõotanud igavest elu, kui me usume Kristusesse, ja sellele ei tohi lisada midagi. Igasugused lisad tähendavad lõppude lõpuks ainult algupärase nõrgendamist. Kui sa oled leidnud tõelise pärli, siis parimadki üritused seda veelgi paremaks muuta ainult rikuvad seda. Tuleb ikka meeles pidada, mis kord usupuhastaja ütles. Mina omalt poolt siiski tunnistan, et nii sageli, kui olen piiblist leidnud vähem kui Kristuse, ei ole mu hing saanud rahuldatud. Nii sageli jälle, kui olen leidnud sealt rohkem kui Kristuse, ei ole ma kunagi olnud vaesem. Johannes ütles oma kaasaegsetele, et nad ei vaja seda, mida gnostikud õpetasid. Gnostikud väitsid end omavat kõrgemat tõde, aga tegelikult teadsid nad väga vähe. See sama eneseülendamise kiusatus saab muidugi osaks igale kristlasele. Me võime mõnes olukorras kasutada löögirelvana sedagi, et oleme õppinud piiblit paremini tundma kui mõni teine. Aga kui inimene on saanud tundma Jeesust ja hakkab kasvama armus ning tema tundmises, siis hakkab teda iseloomustama üha enam sama kogemus, mille Risti ja Johannes sõnastas järgmiselt. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Johannese evangeelium 3.30. Palju tegi piiblit kaua aega uurinud ja õpetanud inimeste kogemus on olnud, et mida enam ta seda on uurinud, seda väiksemaks on ta hakanud pidama oma teadmisi. Selles suhtes õpetab piibli ääres viibimine meile kasulikku alandlikkust. Piibel on Jumala ilmutus meile ja Jumal on teinud selle selliseks, et seda pole võimalik ammendada. Näiteks Helsingi piiblikooli rajaja Kertu Vainikainen, kes õpetas piiblit kõrge eani, ütles ühes kõnes, mida ta pidas juba pensioni eas, et alles nüüd on ta hakanud tajuma midagi piibli suurusest. Aga ometi õpilased, kes olid teda aastakümnete jooksul kuulanud, olid juba sel ajal saanud ta õpetustest suurt rõõmu ja julgustust. Alandust me vajame igal elualal. Alandlikkus on ka see, kui võtame piibli kätte ja õpime selle lehekülgedelt üha enam tundma oma issandat ja päästjat. Sest kas pole nii, et head sõpra tahad õppida tundma üha paremini ja lähemalt? Ja teisest küljest, kui arvame, et tunneme oma sõpra juba liigagi hästi, kas me siis tegelikult ei upita end temast kõrgemale? Seda sama teeme ka siis, kui arvame, et tunneme oma piiblit juba küllalt hästi. See on ammendamatu aardeait, mida me selle maise elu jooksul suudame imetleda ja avastada ainult pisut. Igatahes selle ääres viibides meie suhe Jeesuse Kristusega süveneb, kui muidugi laseme tal end õpetada. Lõpetan seekord jutlustajate kuningaks kutsutud inglise kuulutaja Spurgeoni sõnadega piibli kohta. Tolm su piiblil tähendab roostet su hinges. Keegi ei või kunagi piiblist välja kasvada. See raamat laieneb ja süveneb, kui aastad lisanduvad. See on ammendamatu. Pikast elust piisab ainult jalutuskäiguks selle suure valguse mandri rannal. Sõna on, nagu selle kirjutajagi, piiramatu, ääretu, lõputu.
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad raena. Mõni sõna kauaks ajaks meelde jääb. Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või jaa. Sõna läbi palju asju selgeks saab. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öelnud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga avalikustab Johannes, kelle sarnaseks kord kristlased saavad. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts, soovin kõiki ilusat ja kuulmiseni.
Sõnad saadavad hommikust õhtuni, nende abil saad sõpru või vaenlasi. Sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see.